Goeiedag, baie welkom by hierdie diens van Stellenbosch gemeente. My naam is Dion Botha en dit is vir my baie lekker om vanoggend saam met julle te wees. Voordat ons begin met die diens, is daar net so 'n paar goedjies oor diensttye wat ek met julle wil deel. Dit is volgende Sondag, ons gewone diensttyd 10:00 die oggend, gewone plek, Laerskool Stellenbosch se saal, maar dan die 25ste Desember is bietjie ander tye en 'n ander plek. So maak 'n ernstige nota vir jou. 8:30 begin 'n diens by Middelvlei, die wynplaas Middelvlei. Nou, dis nie in 'n saal nie, daar is nie stoele uitgepak nie, so bring vir jou 'n tuinstoel, of as jy op 'n kombers piknik type ding wil sit, is jy baie welkom, maar bring 'n hoed of sonskerm saam, ons sit buitekant, en jy kan vir jouself 'n lekker koffietjie bring, of 'n sambreel, so bring ietsie wat jou kan gear vir 'n lekker buitelig Kersdiens, dis regtig vreeslik lekker. So kom doen daai vroegoggend 8:30 diens saam met ons op Kersdag. Die 1 Januarie gee ons die hele stelsel bietjie ruskans, daar's geen dienste nie. Die 8de Januarie sal daar slegs 'n aanlyn diens wees. So julle is baie welkom om ons weer hier op die kanaal te volg. En dan die 15de Januarie is ons terug na normaal. Ons is 10:00 die oggend weer by Laerskool Stellenbosch se saal en gaan ons begin ons die nuwe jaar van daar af. So julle is welkom om ons daar te join. Dan gaan ek vir ons gebed doen voordat ek begin met ons boodskap. Ons bid saam. Vader, dankie dat ons in 'n tyd van uitsien is. Dankie dat ons in 'n tyd is waar ons op pad is na 'n bietjie rus, na pret, vreugde, Kersfees, familie sien. Dit is 'n voorreg om dit te kan hê. Dankie vir 'n jaar se harde werk en ons deel doen. We vra dat u vandag ook die woorde wat ons vandag gaan hoor, Here Jesus, dat u gees in ons harte sal beweeg en dit sal losmaak wat moet los wees en sal vasmaak wat moet vas wees. Ons loof u en ons glo, Here Jesus, dat u die koning van ons harte en ons lewens is. Amen. Ek gaan begin met 'n gepaste teks. Wat so op pad is na Kersfees toe. So lees saam met my uit Lukas 2. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is." Ek gaan nou terugkom na hierdie teks toe. Ons is in 'n tyd waarin ons uitsien. Dis 'n uitsien tyd, Advent. Ek kan nie wag vir Kersfees nie, ek kan nie wag vir vakansie nie. En dit is juis die tyd waarin ons uitsien na die koms van Jesus. Nie net 2000 jaar terug nie, maar ook vir nou. Vir Jesus se koms ook in my lewe in 2022, 'n uitsientyd. Ek weet nie hoe opvallend dit was nie, maar ons laaste 3 reekse volg so half op mekaar. Die eerste, ons het begin met laat daar lig wees, hoe God ietsie in die skepping inbring. En toe is die tweede reeks, en daar was lig. Toe gebeur dit. Dit wat God gesê het, het gebeur. En nou leef ons in 'n nuwe realiteit. En hierdie reeks gaan so in die lig van hierdie nuwe realiteit, hoe leef ons? En vandag gesels ek spesifiek oor in die lig van vreugde. Nou, dink dalk terug aan 'n tyd waar jy vreugde ervaar het. Waar jy so half oorweldig was deur vreugde hierdie jaar. Wat was dit? Dalk het jy goeie akademiese uitslae gekry. Jy het hard gewerk vir punte. En nou, hier is dit. Jy het 'n nuwe werk gekry. Jy het uitgesien, jy het gehoop jy gaan daai pos kan kry en jy het die goeie nuus gekry. Of 'n sportprestasie. Dalk het jy iemand gevra om te trou of iemand het jou gevra om te trou. En jy is nog net oorweldig deur vreugde. Dalk het jy jou eerste kar gekry en jy het ewe skielik die vryheid om te beweeg soos wat jy wil en waar jy wil. Een van my kollegas het nou hulle eerste huis gekoop. En dan sê hulle heeltyd, al is dit soveel chaos, al is dan net, dis net crazy, hoeveel bokse en al die rand goed wat moet gebeur, is hulle so gelukkig. Dis vir hulle so lekker om te weet hulle het hulle eie plek, hulle droom oor wat hulle gaan doen, en wat hulle wil verander, en hoe hulle eendag dit en dat kan doen, en hulle vertel vir mense. Of dalk het julle 'n kind ryker geword, dalk is daar die geboorte van 'n kind, ons allemaal ken het, ons allemaal ken hierdie vorme van vreugde, ons allemaal het al op een of ander stadium iets hiervan beleef, dit is so al vreugde wat lewe blaas in ons lewens, maar vreugde is ook meer as dit, en ek wil vandag 'n bietjie kyk, hoe vreugde 'n invloed het, in die lig van vreugde, hoe leef ons in die lig van vreugde, wat groter as net hierdie amper emosionele oomblikke. So kom ons gaan kyk in die Bybel, ek gaan teruggaan na die Ou Testament, kom ons gaan kyk daarna 'n storie van waar iemand uitgesien het na vreugde. En die eerste storie wat ek op wil fokus is die storie van Abraham en Sara. Sara is onvrugbaar en sy het nie kinders nie. In hulle hele lewe hoop hulle, wens hulle dat hulle 'n kind kan hê, maar dit gebeur nie. En dan kan jy die vreugde indink toe Isak wel gebore word. So ek kan net myself verbeel die skuif wat in Sara moes gebeur vandat sy die nuus kry en sinies lag agter die tentflap om te dink ag dit gaan nooit gebeur nie. Tot die dag wat daai klein handjie om haar vinger krul en sy daai lyfie vashou. Wat het gebeur? Dit waarna ek my hele lewe uitgesien het. Inteendeel, ek het eintlik reeds aanvaar dit gaan nooit gebeur nie. Is hier. Dit het gekom. Wat 'n vreugde. Ek kan nie eers begin dink. Ek dink elke keer as Sara na Isak gekyk het, moes sy haarself keer dat sy nie begin huil nie. Dit is net so oorweldigend. En dan lees ons in Genesis 22, waar God vir Abraham wil toets. En hy wil sy gehoorsaamheid toets. En hy vra vir Abraham, hy moet hierdie seun, waarna hulle so lank uitgesien het, hy moet hom gaan offer. Jette, en daar, amper in brutale gehoorsaamheid aan God, gaan Abraham en Isak op hierdie reis. En net voordat hy vir Isak doodmaak, sê God stop en hy voorsien 'n alternatief. En ek kan my nie in daai scenario indink hoe hulle byvoorbeeld daai aand om die vuur moes sit, die vreugde wat hulle moes ervaar, wat gaan deur jou hart? Ons het hierdie ding gaan doen en ons het maar eintlik erns gehoop, hier gaan 'n ander uitkoms wees, maar ons het nie geweet nie. En nou is ons hier, ons is aan die ander kant, ons is al twee nog hier, dis okay. En tog is dit elkeen van ons se storie. Daar's 'n alternatief. Hy het gekom. Dis okay. In die lig van Jesus se koms, in die lig van Christus se redding, is daar vir ons inderdaad 'n goeie tyding van groot blydskap, baie vreugde wat vir die hele volk bestem is. Nou, daar's 'n klomp stories van vreugde in die Ou Testament. En die hele volk Israel, dis amper asof hulle wipplank ry, hulle sien uit na iets, hulle beland in Egipte en hulle word slawe, en hulle sien uit na redding en dan kom Moses, maar dan is hulle weer in die woestyn. En dan sien hulle uit dat hulle eie land kan kry, dan kom hulle in die beloofde land, maar daar's 'n klomp vyande wat hulle bedreig, en dan kom die klomp rigters wat hulle weer uithelp, en dan sê hulle, kan ons net ons eie koning kry? En dan kry hulle eie koning, maar dis nie lank nie, dan skeer die ryk in twee en hulle is in ballingskap, en dan en so ry hulle wipplank en as hulle uitsien in 'n oplossing, maar dan dwaal hulle weer van die pad af en is weer ongehoorsaam en so ry ons wipplank en die profete profeteer heeltyd oor hierdie Messias wat gaan kom, oor hierdie kind, oor daar's hoop, daar ons sien uit na iets en dan raak God stil. En vir 400 jaar hoor hulle eintlik maar niks. En dan begin die Nuwe Testament. En in die Nuwe Testament is daar verskyne engel aan twee persone. Eerste aan Sagaria. Sagaria en Elisabeth, selle as Abraham en Sara, Elisabeth is onvrugbaar, wens hulle hele lewe vir 'n kind, en dan kom sê engel vir Sagaria, jylle gaan 'n seun hê. Maar hy sê ook vir Maria, 6 maande later, jy gaan 'n seun hê. Al twee wonderbaarlike swangerskappe, behoort nie eens moontlik te wees nie. Maar het gebeur. En as Maria hoor dat haar tannie Elisabeth ook swanger is, pak sy onmiddellik op, en ek wil julle moet saam met my in Lukas 1 lees, toe sy nou gaan kuier. In daardie tyd het Maria gereed gemaak en haastig na die bergstreek vertrek, na 'n dorp in Juda. Sy het Zacharias se huis binnengegaan en Elisabeth gegroet. Toe Elisabeth Maria se begroeting hoor, het die kindjie in haar moederskoot van vreugde gespring. Sy is met die Heilige Gees vervul en het hardop uitgeroep, geseend is jy onder die vroue, geseend is die vrug van jou moederskoot. Kan jy jou indink, selfs die ongebore Johannes ervaar vreugde toe hy Maria's stem net hoor. Die wag, die uitsien, die stilte is verby. Die lig van die wêreld is hier. En Johannes het dit geweet. En Elisabeth het dit geweet toe die Heilige Gees haar vervul. Selfs hierdie ongebore baba gee uitdrukking aan vreugde. Ek wil nou teruggaan na die heel eerste teks van die skaapwagters, wat julle so goed ken. Luister bietjie, wat doen die skaapwagters? Wat is hulle reaksie op hierdie goeie nuus, op hierdie groot vreugde? Lukas 2. Skielik was daar saam met die engele hemelse menigte wat God loof, eer aan God in die hoogste, en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehaag het. Nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar, kom ons gaan reguit na Bethlehem en gaan kyk na wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hulle het haastig daarheen vertrek en Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê daar aangetref. Nadat hulle hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat hiervan gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het. Maar Maria het al hierdie woorde gekoester en in haar hart daaroor bly nadink. Die skaapwagters het teruggekeer terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, presies soos dit aan hulle meegedeel is. Hoe hou jy hierdie vreugde binne? Hulle het aan almal gaan vertel. Die mense was verwonderd. Ek kon nie glo wat hulle hoor nie. En hulle het God verheerlik en geprys. Jy kan nie net stil bly nie. Dis onmoontlik. Abraham, Sara, Johannes, Zacharia, Elisabeth, Maria, skaapwagters, almal beleef 'n vreugde wat hulle op verskillende maniere beweeg. Daar is nog honderde stories in die Bybel wat ons iets leer van vreugde. Maar die eerste punt wat ek vandag oor vreugde wil maak is, vreugde moet uitdrukking vind. Dawid beskryf het vreeslik mooi in die psalms. Hoor hoe skryf hy? Hy is die regte ou om oor vreugde te skryf. Psalm 28. Die Here moet geprys word, want hy het na my smeekgebed geluister. Ja, ek het hulp ontvang en my hart jubel. Met my lied wil ek hom prys. Een van die Engelse vertalings vertaal dit, my heart leaps with joy. My hart wil uitspring. Ek sien omtrent hoe Dawid in die strate dans, hoe hy vreugde hom net vat. Daar's 'n baie interessante studie gedoen oor ongeag die kultuur, hoe mense hulle hande in die lug gooi as hulle oorweldig word deur vreugde. So, gaan sit jou TV op 'n sportkanaal en gaan soek 'n taal wat jy glad nie verstaan nie. Okay? En dan kyk jy na 'n sportwedstryd wat jy ook die reëls van glad nie verstaan nie. Jy gaan onmiddellik weet watter span 'n doel aanteken. Want almal het 'n ingeboude reaksie. Ja! Yeah! Ons ken dit goed, ons sien dit heeltyd. Daar's 'n liggaamlike reaksie ingebou so half in vreugde. Ons kan onsself verkeer hier. Nou verlede week was dit Legacy in Kaimandi se afsluiting. En die personeel kry toe elkeen 'n koevertjie met 'n onverwagse bonus. Hulle het nie geweet nie. En hulle sê toe maar julle kan die koevertjies gelyktydig oopmaak. Toe hulle daai koevertjies oopmaak, was daar 'n vreugde ontploffing. Hulle het gesing en gedans en gefluit en het gevier vir 15 minute lank. Het dit net nie gestop nie. Almal wat daar was, sê hulle wens hulle het afgeneem. Jy het nog nie soveel vreugde op een plek gesien nie. Dit was ongelooflik. En dit bring my sommer nou by die tweede punt. Vreugde is aansteeklik. Daar is geen manier hoe jy na Legacy se uitbarsting van vreugde kyk en jy bly dikbek daar staan nie. Jy word beweeg. Jy is saam bly. Al die mirror neurons in jou lyf skiet van vreugde. Jy voel wat hulle voel. Jy staan daar met 'n groot glimlag op jou gesig. Want net soos wat ek seer kry vir iemand anders, as ek sien hoe iemand anders seer kry, dan gaan ek net so is ek bly as iemand anders bly is. Ons is saam bly. 1 Johannes 1 vers 4 sê dit so mooi van hoe vreugde gedeel word. Hom wat ons gesien en gehoor het, hierdie Jesus, verkondig ons aan julle. Hoekom? Sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. Ek wil julle deel maak. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Sien net met ons nie, hierdie is groter as ons. Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees. Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het en wat ons aan julle bekend maak oor die God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Wow, wat 'n boodskap. Laat daar lig wees en daar was lig. En nou, in die lig hiervan, is geen duisternis in hom nie. Dit bring my na die derde punt toe. Vreugde is 'n geskenk. Ons lees weer in die psalms. Psalm 104. Dit is u wat gras laat groei vir die vee en plante vir die mens om te verbou, om voedsel uit die aarde voort te bring. Wyn wat 'n mens se hart bly maak. Olie om die gesig mee blink te maak en brood wat 'n mens se hart versterk. Ons ontvang vreugde as 'n geskenk uit God se hand. Ann Robertson, sy is 'n teoloog en 'n skrywer, en sy verduidelik self dat die Griekse woord vir vreugde is chara of chairo. Ek weet nie of ek het presies reg sê nie, maar dit is so ietsie. En chara of chairo beskryf sy as hierdie culmination of being, of die good mood of the soul. Sy sê, chairo is something the ancient Greeks tell us that is found only in God and comes with virtue and wisdom. Psalm 30 sê dit eintlik net so mooi. Vooral in die message. Eugene Peterson skryf, you did it! You changed wild lament into whirling dance. You ripped off my black mourning band and decked me with wild flowers. I'm about to burst with song. I can't keep quiet about you. God, my God, I can't thank you enough. God doen dit. Dit maak nie saak waar ek gaan of wat met my gebeur nie. Ek dra vreugde soos 'n uitrusting. Ek trek dit aan. In Afrikaans staan daar, ek het my rou klere uitgetrek en my feestklere aangetrek. Hierdie is meer as net 'n emosie wat ek voel. Na Jesus se dood en opstanding beveel hy sy volgelinge om die goeie nuus te gaan verkondig. En hulle doen dit met die grootste vreugde. Dit is soof waarvoor hulle bekend staan, is die vreugde waarmee hulle dit doen terwyl hulle veroordeel word. Ons lees van die apostel Paulus wat in die tronk sit, in haaglike omstandighede. Maar hy kies heeltyd vreugde. Hy sê, wees bly. Hy is bly selfs wanneer hy swaar kry. Hy sê, wees juis bly as jy swaar kry of veroordeel word. Sy lewe word bedreig, maar hy het hierdie vreugde aangetrek. En oral waar hy gaan, maak nie saak wat die omstandighede is nie. So ewe skielik is vreugde nie iets wat net deur omstandighede bepaal word nie. En Paulus sê dat hierdie blydskap is 'n gawe van die Gees. Lees saam in Romeine 15. Hy sê, mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Die waarheid is dat alles nie altyd goed en reg gaan nie. Dit werk nie altyd uit soos ons het graag wil gehad het nie. En dit is nou juist hier waar ons geloof 'n dieper verstaan of 'n dieper perspektief op vreugde sit. Die oomblik wat ons dit kies, wat ons dit aantrek, soos 'n kleed, gebeur iets anders. So dit is my vierde punt, is dat vreugde is 'n keuse. Dit was 'n geskenk, maar is ook 'n keuse. Vreugde is 'n gesindheid wat ons aanneem vanuit ons geloof. Omdat ons glo, kan ons hierdie kleed aantrek. Want my oë is nie heeltyd net op wat nou gebeur nie. My oë is op die toekoms en wat God reeds gedoen het, wat daar vervul word. So daar bly uitsien deel van hierdie vreugde waarmee ek nou leef. Maar omdat ek glo, hoop ek in God se liefde en in God se genade. Toe Moses die Israeliete uit Egipte lei, het hulle gesing van vreugde, selfs in die middel van die woestyn. En die digters van die psalmskrywers onthou hierdie gebeure, spesifiek in Psalm 105, amper as 'n waterskeiding vir die volk. Hulle skryf, "He caused his people to leave with joy, his chosen ones with shouts of joy." Hierdie vreugde in die woestyn was amper 'n manier om te sê, ons vreugde word nie langer bepaal deur ons omstandighede nie, maar dit word veel eerder deur ons hoop op die toekoms bepaal. En dit is hierdie keuse wat ons in staat stel, wat die Israeliete in staat stel om later, te midde van geweldige onderdrukking, eenvoudig hulle identiteit te behou en hulle geloof in God te bou. Want hulle visie het gelig. Hulle kyk vir iets anders. Cornel West is 'n Amerikaanse filosoof en hy is al 'n politieke aktivis. En hy sê vir hom het die kategorie van optimisme of pessimisme bestaan nie meer vir hom nie. Hy sê hy's 'n prisoner of hope. Hy het vreugde aangetrek. Ek laat my nie langer rondslinger deur emosies nie. Ek het my kop op iets anders gesit. Ek maak 'n keuse. Ek maak 'n keuse om hierdie geskenk te ontvang. Dan 'n laaste punt, Brené Brown skryf iets daaroor, is dat ons dink baie keer die teenoorgestelde van vreugde is hartseer. As ek mos nou nie bly is nie, as ek mos hartseer. Happy and sad. Maar die teenoorgestelde van vreugde is vrees. Om vreugde te kies beteken nie om jou seer te ignoreer of jou swaarkry te ontken nie. Dit is ongesond. Ons moet dit nie doen nie. Paulus kon vrylik sy verlies oor geliefdes of oor sy eie vryheid terwyl hy in die tronk sit, kon hy uitdruk. Hy kon sê dit is vir hom sleg. Hy erken sy pyn. Maar hy maak ook die keuse om Jesus te vertrou. Hy sê al verloor ek my lewe, is daar 'n groter wins. Daar's 'n groter oorwinning bepaal. En hy glo in hierdie oorwinning wat Jesus reeds bewerkstellig het. Niks hier kan my weer skei van die liefde van Christus nie. Dit alleen is 'n vreugde wat Paulus aangetrek het en saam met hom dra. Toe die engele aan Sagaria, aan Maria en aan die skaapwagters verskyn, is die eerste woorde wat hulle sê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Ek het vir julle goeie nuus. Wanneer daar vreugde is, moet vrees uit die vertrek gaan. Daar's nie plek vir vreugde en vrees in dieselfde plek nie. Nou wat gebeur is, soms is ons bang om vreugde regtig te ervaar. Want dit maak jou bietjie broos. Jy's so bietjie weerloos. Jy's so bietjie blootgestel. En dan sal selfs mense, Brené Brown skryf nogal baie daaroor, foreboding joy noem sy dit. Mense wat vreugde amper bietjie vermy, want as ek myself nou daarvoor gee en ek word later ontnigter, dan het jy my so half omkant gevang. Ek wil nie jy moet my omkant vang nie, so ek gaan myself nie gee vir vreugde nie. Ek gaan myself liever beskerm dat ek net nie broos of weerloos hoef te wees nie. Maar Matthew Johnson is ook 'n navorser wat baie saam met Brené Brown werk en hierdie goed navors en hy sê dit gaan nie daaroor dat ons onsself verloor in vreugde nie. Dit gaan baie eerder daaroor dat ons meer onsself word. Ons is gemaak om vreugde te ervaar. Dit verlaag jou bloeddruk. Jou immuunstelsel is sterker. Jy is meer kreatief. Jy fokus beter. Vreugde is in die fiber van jou being. Jy is met vreugde geskep. Dis deel van ons. Nou, as jy sukkel met vreugde, dan is daar 'n paar opsies. Psalm 51. Ek dink is Dawid wat hier skryf, hy sê, laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Dalk voel jy, daar is nie nou vreugde in jou lewe nie. Dalk voel jy, ek wens so, ek kan dit belewe waarvan jy nou praat, maar dit is net nie nou vir my beskore nie. Vra vir God, vra hom, Here, gee vir my vreugde. Ek het vreugde nodig. Ek het vreugde nodig soos ek asem nodig het. Nog 'n manier of nog 'n voorstel oor hoe om ons vreugde te verhoog is, daar's 'n nou verband tussen dankbaarheid en vreugde. Gaan sit dalk en reflekteer oor die goed waarvoor jy dankbaar is. Mens ontdek vinnig, daar's 'n lang lys. En dan besef jy, dalk moet ek my perspektief net weer 'n bietjie skuif. Een of ander teoloog, ek dink amper is Marcus Borg, wat sê, if the only prayer you need to say is thank you, that would suffice. Dit sal genoeg wees. Nou in die lig van vreugde, waarna en waarmee ons uitsien, is vreugde nie net 'n idealistiese uitkyk op die lewe nie, maar 'n besliste besluit vanuit geloof in die krag van Jesus Christus se lewe, sy sterwe en sy opstanding. Ek wil hê vir ons om iets van vreugde uit te druk. Luister saam met my na hierdie lied van Full King and Country, wat hulle noem Joy. Julle sal hoor in die koorgedeelte, hulle het vir 'n koor gevra om net een akkoord, hulle het net vir hulle een akkoord gegee en gesê hulle moet die woord joy sing, maar met soveel joy soos wat hulle kan imagine. En luister gerus saam met my na hierdie wonderlike lied wat daaroor gaan dat vreugde selfs te midde baie moeilike omstandighede 'n deel van ons realiteit bly.
Watching the nightly news, don't seem to find the rhythm, just wanna sing the blues. Feels like a song that never stops, feels like it's never gonna. Gotta get that fire back in my bones before my heart turns into stone. So when somebody please pass the megaphone, I'll shout it on the count of three. Joy, 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 joy down in my heart, down in my heart.
my heart to stay.
Dalk het jy nodig om vir God te vra vir vreugde. Dalk moet jy net eenvoudige gewoonte inbou om bietjie te reflekteer en te gaan neerskryf waarvoor jy dankbaar is. Dalk help dit om daai vreugde aan te trek en dit oral saam met jou te vat. En hopelik kan jy hierdie kerstyd met vreugde ingaan en die vreugde raak sien in jou familie en in julle tyd saam. Ek gaan die seën uitspreek en nagenade is kode kom wat julle kan inscan om iets te gee. Ons het die gewoonte in ons gemeente waar ons gee. Ons glo ook dit is 'n vreugdevolle aksie om te kan gee en dit maak vreugde in ons los. En ons wil ook hê julle moet met vreugdevolle harte gee. So ek gaan doen dit gerus. Mag die liefde van God ons Vader, die genade van die Here Jesus Christus en die vreugde wat die Heilige Gees aan ons gee, julle roer en beweeg en hierdie feestyd vul. Amen. Mag julle 'n mooi week hê. Totsiens.
Watching the nightly news, don't seem to find the rhythm, just wanna sing the blues. Feels like a song that never stops, feels like it's never gonna. Gotta get that 5-5.